Valsts kontroles izstrādātos likumprojektus, grozījumus Valsts kontroles likumā un publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas sirdķērdēšanas novēršanas likumā, bija saņēmusi Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Tā tos izvērtēja, apsprieda ar visām frakcijām un saņēmusi konceptuālu atbalstu, lūdza tos nodot komisijām. Taču ceturtdienas Saeimas sēdē notika negaidīts pavērsiens.
Saeimas prezidijas ierosina publisko izdevumu un revīzijas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Valsts kontroles likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Kučinskim.
Tā kā abiem nākamo jābūt vienā paketē, es aicinu par atbildīgo noteikt Valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju.
Deputātiem bija iebildumi, tāpēc notika balsojums. Tā rezultātā, kā atbildīgā par abiem likumprojektiem, tomēr kļuva Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tieši šī apstākļa dēļ pret likumprojekta nodošanu komisijām balsoja vairāki deputāti, kas par šo ideju atbalsta. Tostarp arī bijusī valsts kontrolieri nosirds Latvijai līdere Ingūna Sudraba.
Grozījuma būtība valsts kontrols likumā mūsuprāt prasa tieši šo juridisko ekspertīzi, kas ir juridiskai komisijai, tātad jo valsts kontrole savā veidā kļūst par vēl vienu spēlētāju šajā sistēmā, pieņemot arī pati lēmumus par administratīviem sodiem un arī par pieteikumu sagatavošanu prasības celšanai pret vainīgām amatpersonām. Līdz pamatojums ir tāds, ka es saprotu, ka ir diezgan liela pretestība no pašvaldību puses, lai šādas pilnvaras valsts kontrolē tiktu dotas. Un varbūt arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, kurā šobrīd strādā daudz deputātu, kas ir bijušie paši pašvaldību vadītāji, ja šī nav pārāk atbalstoša pozīcija un griboša pozīcija, reāli šos likuma grozījumus virzīt.
Tomēr Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas deputāts Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš rosināja atbildīgās komisijas maiņu, apgalvo, ka vilcināšanās nenotiks. Likumprojekta skatīšana ieplānota jau pēc 3 nedēļām.
Saprotams, lai viņi turpina mazīties, bet ja viņš nebūs precīzi salāgots un būs pieļaujam kaut kāda interpretācija, ja viņus nepalabos tajā un neizvērtēs šajā likumā, tad tas var novest, ka valsts pārvaldē vispār jebkurš baidīsies pieņemt jebkuru lēmumu, jo tur jebko var nosaukt, jebkuru liederību var palikt apakšā zem izsaimniekošanas jautājumiem. Norakšanas tendens gan nevienam īsti nav, bet tas ir fakts, ka mēs jau vakar pārunājot vienojamies par to, ka darba grupa ir jātais un ir jāizvērtē tieši ar piemēriem, par ko sodīs un viss.
Kučinskis arī klāsta, ka juridiskā komisija apskatītu vien juridiskās normas, bet mazāk iedziļinātos būtībā. Tam gan nepiekrīt juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš no Nacionālās apvienības, kurš arī balsojumā iebilda pret atbildīgās komisijas maiņu.
Juridiskā komisija uz visiem likumprojektiem, likumprojektu izskatīšanu, kas skar pašvaldību intereses, aicina pašvaldību savienību. Tā kā pašvaldību savienības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties jebkurā juridiskās komisijas sēdē, kur tiek skartas pašvaldību intereses un paustu viedokli. Es kā komisijas vadītājs varu teikt, ka es biju gatavs šo likumprojektu arī likt pietiekami ātri darba kārtībā. Par to arī neiebildu deputāti. Jā, mēs izskatīsim tuvākajā laikā. Protams, ka šobrīd mēs esam atkarīgi no atbildīgās komisijas. Mēs varam izskatīt, ja atbildīgā komisija neizskata un neverza, tad juridiskās komisijas šis vērtējums faktiski droši vien iegulsies atvilknē, ja, bet mēs ļoti ceram, ka tas tā nebūs.
Jāatgādina, ka iesniegtie grozījumi paredz. Ja revīzijās tiks konstatēta pretlikumīga rīcība, kas valstī radījusi zaudējumus, valsts kontrolē būs tiesības sākt zaudējumu piedziņas procesu pret vainīgajām amatpersonām. Sākotnēji piedziņas pienākums būs revidējumai vienībai, bet valsts kontrole iesaistīsies, ja tā neko nedarīs. Administratīvo aktu par zaudējumu piedziņu tās kārtās personas varēs pārsūdzēt tiesā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.